Τη Σκυτάλη, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, παίρνει εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση. Και μόνο για σήμερα, φίλες και φίλοι, αλλάξαμε το σήμα της εκπομπής και θα δείτε για ποιο λόγο. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Έφη Γιαννιώτη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην έρευνα και στην παρουσίαση της εκπομπής ο Θωμάς Ίδερης. Το τρένο φεύγει στις 8, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και σε σημερινή Αφύλακτη Διάβαση θα δούμε να περνούν δύο τρένα. Το ένα έχει ξεκινήσει περίπου στις 9.30 το πρωί από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών, τον σταθμό Λαρίσης, και κατευθύνεται προς τα βόρεια, προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια αμαξοστοιχία που μάλλον βραδυπορεί. Ένα άλλο τρένο ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η υπερταχεία Ακρόπολης. Τα δύο αυτά τρένα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω στην ίδια μονή γραμμή και θα συναντηθούν στο Θεσσαλικό κάμπο. Και τότε ο χρόνος θα παγώσει. Το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιανουαρίου 1972 στην καρδιά της Χούντας και τη ώρα το ρολόι 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω τους σημερινούς καλεσμένους με τους οποίους θα ξεδιπλώσουμε το χρονικό στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δοξαρά. Και καταρχήν να καλωσορίσω στο Ραδιοθάλαμο, εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, τον κύριο Φραγκίσκο Έλιοτ, ιστορικό ερευνητή και σιδηροδρομικό. Είναι ο άνθρωπος που μας βοήθησε να ξεδιπλώσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα. Τον κύριο Γιώργο Νάθενα, που είναι συγκοινωνιολόγος, και τους ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν ένα ντοκιματέρ για το Δοξαρά. Ο κύριος Γιώργος Τσακογιάννης, που υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία, και ο Βαγγέλης Πυρπίλης, που μοιραζόμαστε και το ίδιο μικρόφωνο, ο οποίος είναι ο μοντέρ του οπτικοακουστικού υλικού. Κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Λοιπόν, και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να δώσουμε δηλαδή την ταυτότητα του γεγονότος. Να δούμε λοιπόν καταρχήν εκείνη την ημέρα και την χρονική περίοδο που εξετάζουμε. Στο σιδηροδρομικό δίκτυο κυκλοφορούν πολλά τρένα. Δύο από αυτά μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Είναι η λεγόμενη Πόστα, η οποία ξεκινήσει από την Αθήνα, και είναι και η υπερταχεία Ακρόπολης. Κύριε Έλιοτ, η υπερταχεία Ακρόπολης είναι ένα ιστορικό, ένα μυθικό τρένο. Είναι αυτό που μετέφερε τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, αλλά και τους Έλληνες πολίτες στην Ευρώπη. Έχει έρθει λοιπόν το Ακρόπολης από πού?
Το Ακρόπολης έχει ξεκινήσει από το Μόναχο. Καταρχήν, σαν αμαξοστοιχεία, το Ακρόπολης ήταν κάτι πραγματικά που είχε διαφημιστεί και από τους ΣΕΚ και από τον ΟΣΕ. Θεωρείται η ναυαρχίδα δηλαδή των τρένων, των σειρμών. Δινόταν πολύ μεγάλη προσοχή στην κυκλοφορία του, ώστε να μην έχει καθόλου καθυστέρηση. Και ίσως και αυτό να ήταν και κάπου η αιτία του δυστυχήματος. Πραγματικά ήταν ένα τρένο στολίδι δηλαδή, που δίνανε όλοι δηλαδή, όλος ο οργανισμός δηλαδή, έδινε προσοχή δηλαδή για την κυκλοφορία του.
Πώς ήταν αυτή η υπερταχεία Ακρόπολης? Είχε κλινάμαξες?
Ναι βέβαια. Αποτελείται από επιβατάμαξες, δηλαδή βατικά βαγόνια του ΟΣΕ, των γερμανικών σιδηροδρόμων, των τότε γιουγκοσλαβικών σιδηροδρόμων. Είχε φυσικά βαγόνι εστιατόριο της Vagon Lee, της γνωστής εταιρείας της Vagon Lee με το Seblon Orient Express. Συνήθως είχε από τις πλέον καλύτερες και ισχυρότερες μηχανές του δικτύου του οργανισμού που ήταν εκείνη τη στιγμή δηλαδή διαθέσιμη. Μιλάμε για ένα τρένο τώρα γύρω στα 8 βαγόνια, να το πούμε πολύ απλά, ελάχιστες σταθμεύσεις. Και πραγματικά δηλαδή ήταν ένα τρένο το οποίο δίνανε όλη προσοχή δηλαδή για την κυκλοφορία.
Έρχεται λοιπόν η υπερταχεία Ακρόπολης, και τη λέμε υπερταχεία γιατί ήταν ένα τρένο το οποίο από τη Θεσσαλονίκη θα έκανε ελάχιστες στάσεις μέχρι την Αθήνα. Ήταν ένα τρένο απολύτου προτεραιότητας, κύριε Νάθενα.
Μία στάση μόνο, Λάρισα.
Στη Λάρισα. Μόνο μία στάση στη Λάρισα και μετά Αθήνα. Και σε αυτό λοιπόν το τρένο, που έρχεται με η υπερταχή Ακρόπολη, φτάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης με μία καθυστέρηση από το Μόναχο, έρχεται και προσκολάται η διζελομηχανή η οποία θα το πάει στην Αθήνα. Είναι μία Άλκο 323.
Ναι, το 323 είναι ο αριθμός κυκλοφορίας της. Είναι, η Άλκο τότε ήταν οι ισχυρότερες μηχανές του δικτύου, ακριβώς 3 χρόνια προτού έρθουν οι επόμενες ισχυρές μηχανές που λειτουργούν μέχρι και σήμερα, οι καναδέζικες MLV. Οπωσδήποτε, όπως είπε ο κύριος Έλιοτ νωρίτερα, το Ακρόπολης Express, με βάση τον κανονισμό κυκλοφορίας τότε του ΟΣΕ, του νεογέννητου τότε ΟΣΕ, γιατί ήταν ΣΕΚ.
Έχουμε περάσει, βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο.
Ήμασταν ακριβώς στη μεταβατική περίοδο που από σιδηρόδρομοι ελληνικού κράτους, ΣΕΚ, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΟΣΕ.
1972, στην καρδιά της Κούτας.
Ακριβώς. Τότε λοιπόν ο κανονισμός έλεγε ότι η Ακρόπολης Express έχει απόλυτη προτεραιότητα κυκλοφορίας στις διασταυρώσεις. Τα άλλα τρένα έπρεπε να την περιμένουν. Κατά συνέπεια, οι σταθμάρχες αυτό το γνώριζαν και ήταν μια βασική παράμετρος στη λήψη της απόφασης του πώς θα γίνει η κυκλοφορία στη μονή γραμμή.
Αυτό όσον αφορά στην υπερταχή Ακρόπολης. Την ίδια όμως μέρα, το πρωί στις 9.30 από το σταθμό Λαρίσης, ξεκινάει ένα άλλο τρένο, μια άλλη αμαξοστοιχεία, η λεγόμενη Πόστα. Και φαντάζομαι ότι λέγεται Πόστα επειδή ένα βαγόνι είναι και τα βαγόνι, η σκηφοφόρος είναι και βαγόνι ταχυδρομείου.
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Η Πόστα ήταν μια αμαξοστοιχεία που μέχρι εκείνα τα χρόνια λειτουργούσε από πολύ παλιά στο δίκτυο και ήταν το χαρακτηριστικό της ότι στάθμευε παντού. Αυτό που λένε στην αργό το γαλατάδικο τρένο. Στάθμευε παντού, σε κάθε σταθμό και στάση. Κυρίως χρησιμοποιείται όχι για επιβάτες που θέλουν να πάνε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, αλλά για επιβάτες που θέλουν να πάνε από την Αθήνα σε κάποιο ενδιάμεσο χωριό ή μικρό μέρος και αντιστρόφως, ή από τη Θεσσαλονίκη το ίδιο, και αντιστρόφως από κάποιο ενδιάμεσο μέρος να πάνε σε ένα άλλο ή ενδιάμεσο μέρος, ή στην Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Και είχε βαγόνια και εμπορικά και επιβατικά.
Η σύνδεση της Πόστας.
Η σύνθεση ήταν 2-3 επιβατικά βαγόνια. Υπήρχε το ταχυδρομικό βαγόνι, εξού και Πόστα, η σκευοφόρος, και τέλος υπήρχαν και εμπορικά βαγόνια στα οποία μεταφέρονταν τα λεγόμενα δέματα με μεταφορά μεγάλης ταχύτητος.
Ένα από αυτά τα βαγόνια ονομάζεται βαγόνι διαοπλίτας.
Ακριβώς.
Και είναι ένα βαγόνι γιατί ο στρατός, ξέρουμε πολύ καλά όλοι όσοι έχουμε υπηρετήσει, στο στρατό, στον ελληνικό στρατό, μετακινείται με τα τρένα.
Το φιλοπορίας.
Το φιλοπορίας, έχουν γραφτεί άπειρα τραγούδια ελληνικά και πολύ όμορφα τραγούδια για τρένα και για φαντάρους. Ένα λοιπόν από αυτά τα τρένα, από τα βαγόνια, προορίζεται για φαντάρους, το οποίο τη συγκεκριμένη μέρα
είχε
παραλαμβάνει
από τη Θήβα.
Από τη Θήβα, από το κέντρο εκπαίδευσης πυροβολικού.
Που με φύλλο πορείας πηγαίναν προς τις μονάδες Βορείου Ελλάδος.
Μονάδες της Βορείου Ελλάδος. Κύριε Σακογιάννη, υπάρχει οπτικό υλικό που να καταγράφει την υπερταχή Ακρόπολης? Υπάρχουν στα επίκαιρα της εποχής?
Υπάρχει, σαφώς και δεν είναι αρκετό γιατί εκείνη την εποχή και οι λήψεις δεν ήταν εύκολες. Υπάρχει όμως υλικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς και στο ντοκιμαντέρ. Υπάρχει και στα αρχεία της ΕΡΤ υλικό με το Ακρόπολης. Όπως υπάρχει και σε ταινίες που για κατά σύμπτωση υπάρχει σε μια ταινία η μηχανή συγκεκριμένη, η 323. Που για καλή μας τύχη, εμείς βρήκαμε αυτό το πλάνο και το χρησιμοποιήσαμε για να απεικονίσουμε την ίδια μηχανή η οποία στο δυστύχημα αυτό συγκρούστηκε.
Κύριε Πυρπίλη, εκτός όμως από τα συγκεκριμένα δύο τρένα, την Πόστα και την υπερταχή Ακρόπολη, στο δίκτυο κινούνται και κάποια άλλα τρένα εκείνη την ημέρα.
Ακριβώς όπως κάθε μέρα.
Προπορεύεται το Ακρόπολης μια άλλη ταχεία που λέγεται και αυτή Ακρόπολης.
Είναι το αντίστοιχο τρένο που ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό, που έχει ξεκινήσει από την Αθήνα.
Να δούμε όμως, φίλες και φίλοι, εκείνη την ημέρα, την ταυτότητα του γεγονότος, όπως ακριβώς καταγράφεται από την έρευνα του κυρίου Έλιοτ και το κείμενο του κυρίου Νάθενα, εδώ μας το εκφωνεί ο καλός συνάδελφος Άγης Γιφτόπουλος.
...1972... στην καρδιά της Χούντας. Το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιανουαρίου. αργά το απόγευμα. Ο ουρανός πάνω από το Θεσσαλικό κάμπο βαρύ σαν μολύβι. Από το πρωί ρίχνει χιονόνερο. Τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στο ντέρμπι Πανιωνίου Ολυμπιακού που θα διεξαγόταν το ίδιο απόγευμα στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Ο Πειραιώτης Ολυμπιακός θα κερδίσει την προσφυγική ομάδα της Αθήνας με 1-0 σκόρερ του αγώνα στο 33ο λεπτό ο Ιβ Τριαντάφυλλος. Νωρίτερα, το ίδιο μεσημέρι, δύο Πειραιώτες μηχανοδηγοί ονόματι Σταματίου και Πολίτης κάθονται στα χειριστήρια της Άλκο Α323 που άστραφτε φρεσκοβαμένη από τη γενική επισκευή στο εργοστάσιο του ΟΣΕ στον Πειραιά. Οι μηχανοδηγοί ξεκινούν αργά με την 323 και κατευθύνονται προς το νέο επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, όπου προσκολώνται στη σύνθεση που μόλις λίγο πριν είχε φτάσει ελαφρώς καθυστερημένη από το Μόναχο. Τελικός προορισμός για τη φημισμένη υπερταχή απολύτου προτεραιότητας Ακρόπολης Εξπρές, που δρομολογιακά χαρακτηριζόταν ως αμαξοστοιχεία 2, ήταν η Αθήνα. Γύρω στις 13:30 και με δεκάλεπτη περίπου καθυστέρηση, το Ακρόπολης εγκαταλείπει το σταθμό και μετά το πλατή η μονή γραμμή διευρύνει την καθυστέρηση και ενώ ο ουρανός σκοτεινιάζει ολοένα και περισσότερο, η υπερταχεία φθάνει με παραπάνω από 20 λεπτά καθυστέρηση στη Λάρισα. Την εποχή εκείνη, οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι διένυαν τη μεταβατική περίοδο από ΣΕΚ σε ΟΣΕ ΑΕ. Η εφαρμογή της πλήρους διζελοκίνησης σε όλες τις αμαξοστοιχίες ήταν πρώτων πυλών, ενώ οι κανονισμοί ασφαλείας της κυκλοφορίας βελτιώνονταν σταδιακά και αργά, ύστερα από τη θλιβερή παρακαταθήκη που άφησαν αιματηρά δυστυχήματα όπως αυτό του Δερβενίου. Ο αρμόδιος επί των μεταφορών υπουργός, ονόματι Φθενάκης, είχε εξαγγείλει την εντός πενταετίας εξαφάνιση του ατμού και τη μετατροπή του άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης σε ηλεκτροκινούμενο σιδηρόδρομο με ταχύτητες 300 χιλιόμετρων την ώρα. Την ίδια στιγμή όμως τα τρένα δεν διέθεταν ούτε ραδιοτηλέφωνα ούτε κάποιο άλλο σύστημα επικοινωνίας αμαξοστοιχίας εδάφους. Στη Λάρισα, το απόγευμα της 16ης Ιανουαρίου 1972, έχει υπηρεσία ελιγμών ένας βολιώτης μηχανοδηγός. Μόλις η υπερταχή Ακρόπολης σταματάει στο σταθμό, πηγαίνει δίπλα στην καμπίνα της Άλκο και πιάνει κουβέντα με τους μηχανοδηγούς. Βλέπει ότι έχουν δίπλα τους ένα ραδιοφωνάκι που αναμεταδίδει το πρώτο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα. Μάλιστα, ο Σταματίου τον κερνάει τσιγάρο και τον ρωτάει τα προγνωστικά του για το παιχνίδι. Τη συζήτησή τους διακόπτει ο ήχος της σφυρίχτρας του σταθμάρχη της Λάρισας, που προαναγγέλει την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. Το τρένο, μετά από ένα κοφτό σφύριγμα της Άλκο, επιταχύνει σιγά σιγά και εξαφανίζεται στον ήδη σκοτεινιασμένο λόγω καιρού ορίζοντα προς νότο.
Αφύλακτη διάβαση, το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δοξαρά, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα ακόμη ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με την υπογραφή του πρώτου προγράμματος. Κύριε Έλιοτ και κύριε Νάθενα, το 1972 είναι η χρονιά που σημειώνονται πολλά δυστυχήματα στα τρένα. Έχει προηγηθεί εκείνο στο Δερβαίνι.
Το 68.
Το 68.
30 Σεπτεμβρίου του 68.
Που ήταν στο πρώτο δημοψήφισμα της Χούντας.
Mm-hmm. 34 νεκρούς.
Το πιο πολύ νεκροδυστύχημα στην Ελλάδα με τρένο.
Και εκεί να μείνουμε πάνω απ' όλα.
Οι συνθήκες διερεύνησης τότε του δυστυχήματος στο Δερβαίνι τι κατέδειξαν?
Κατέδειξαν ότι υπήρχε ένας κανονισμός που επέτρεπε τότε τη δεκάλεπτη ακολουθία σειρμού χωρίς ο προηγούμενος να έχει φτάσει σε επόμενο ανοιχτό σταθμό ώστε ο σταθμάρχης να δώσει ελευθέρα γραμμή στον προηγούμενο και αν κάτι συνέβαινε στην προπορευόμενη αμαξοστοιχία μπορούσε, θα έπρεπε ο τροχοπεδητής ουράς που υπήρχε τότε στα τρένα να τρέξει και να καλύψει σε ικανή απόσταση που οριζόταν από τον κανονισμό με ερθρά σημαία την ημέρα και ερθρό φανό τη νύχτα την ουρά της αμαξοστοιχίας ώστε να δει ο επόμενος και να φρενάρει και να σταματήσει. Στην προκείμενη περίπτωση, γιατί ήταν ακριβώς η επιστροφή των εκλογέων από το δημοψήφισμα της Χούντας, η αμαξοστοιχία, η οποία είχε πάρα πολλά βαγόνια, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι, αλλά είχε μεγάλο αριθμό, νομίζω 8-10 βαγόνια, και ήταν πατής απατός μέσα ο κόσμος. Έχω μαρτυρίες, γιατί συνταξίδευε εκείνη τη μέρα και ο ξάδερφος της μητέρας μου, ερχόμενος από το σταθμό Ανεμοχώρη, Κρέστανας. στην Αθήνα. Και εκεί λοιπόν έγινε το εξής. Η αμαξοστοιχεία, όπως ήταν συμφορημένη από κόσμο, κάποια κοπέλα, κάποιος τράβηξε κατά λάθος το σήμα κινδύνου.
Με αποτέλεσμα να φρενάρει.
Φρέναρε αυτόματα το τρένο και σταμάτησε. Η επόμενη αμαξοστοιχεία που ερχόταν από πίσω, στο Δερβαίνι που ήταν ο αμέσως προηγούμενος σταθμός, ο μηχανοδηγός που την οδηγούσε την άφησε στα χειριστήρια ένα συνάδελφό του, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν ήταν σε υπηρεσία, ήταν αυτό που λέμε επιβάτης, επέστρεφε ως επιβάτης πίσω, είχε κάνει άλλο τρένο και γύριζε, είχε σχολάσει ας πούμε, ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί από το σταθμάρχη, όπως ενημερώθηκε ο μηχανοδηγός, ο κανονικός, ότι προηγείται αμαξοστοιχεία στο δεκάλεπτο, γιατί η προηγούμενη αμαξοστοιχεία λόγω υπερβολικής καθυστέρησης ήταν στα 10 λεπτά μπροστά. Κανονικά έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτός λοιπόν δεν είχε το νου του, είχε αναπτύξει την ταχύτητα βάση. Αλλά δεν είχε το νου του κιόλας.
Τυχαιότητα ή ανθρώπινο λάθος.
Αλλά το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν άλλο. Ότι ο τροχοπεδητής ουράς της προηγούμενης αμαξοστοιχείας, επειδή είχε πολύ κόσμο, άργησε να βγει και δεν πρόλαβε να πάει να καλύψει την ουρά. Και η άλλη αμαξοστοιχεία ήρθε και έπεσε πάνω της και στα τρία τελευταία βαγόνια τα ισοπαίδωσε στην κυριολεξία με αποτέλεσμα το τραγικό αποτέλεσμα.
Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο τότε υπουργός της Χούντας, ο Φθενάκης, εξαγγέλει το 1972 την ηλεκτροκίνηση των τρένων από Αθήνα στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκης. Χρειάστηκαν να περάσουν περίπου 48 χρόνια και είναι πραγματικά μια τραγική ηρωνία όταν μεταδίδεται αυτή η εκπομπή στις 13 Ιανουαρίου του 2018, όταν πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Μεταφορών εξήγηλε την ηλεκτροκίνηση και την ταχεία διέλευση των τρένων.
Στο τελευταίο κομμάτι της γραμμής, τη ιστορία Δομοκός.
Ας επιστρέψουμε όμως στα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Όπως είπαμε, το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιανουαρίου του 1972. Και να μείνουμε λίγο στους ανθρώπους, να δούμε τους ανθρώπους. Μηχανοδηγοί στην υπερταχή Ακρόπολη, στην κύριε Τσακογιάννη.
Τώρα τα ονόματα μου διαφεύγουν εμένα, αλλά σίγουρα τα θυμάται ο Φραγκίσκος.
Ναι,
Έλιοτ.
Ναι. Στο Ακρόπολη το 2 ήταν ο Παναγιώτης ο Πολίτης και ο Βαγγέλης, νομίζω, Βαγγέλης Σαματίου. Και οι δύο ήταν ανήκαν στην ομάδα του, μάλλον στη δύναμη του μηχανοστασίου στον Αγιάννη.
Οι οποίοι αναλαμβάνουν εκείνη την ώρα υπηρεσία. Έχουν έρθει τα υπόλοιπα βαγόνια από το Μόναχο και προσδένεται η μηχανή για να ξεκινήσει πια το ταξίδι της.
Ναι. Η μηχανή είναι κανονικά, δηλαδή η Άλκο 323 είναι κανονικά στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης για να ετοιμαστεί, δηλαδή μάλλον είναι ήδη έτοιμη κανονικά, γιατί όπως είπαμε δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή ο κανονισμός και οι διάφορες εγκύκλοι που είχαν βγει ότι δεν επιτρέπανε την παραμικρή καθυστέρηση στο Ακρόπολης.
Έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ και μια άλλη ταχεία που λέγεται και αυτή Ακρόπολης, η οποία προπορεύεται.
Όχι, δεν λέγεται Ακρόπολης.
Α, δεν λέγεται Ακρόπολης.
Ήταν η ταχεία αμαξοστοιχεία 22.
Η οποία κατευθύνεται και αυτή προς Αθήνα.
Ναι, ναι, μιλάμε για μια ταχεία αμαξοστοιχεία Θεσσαλονίκη-Πειραιά.
Μια τραγική λεπτομέρεια, κύριε Τσακογιάννη. Στην Άλκο, οι δύο μηχανοδηγοί έχουν ένα τρανζιστοράκι και.
Ελέγχθη, έτσι, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Το οποίο το έχουμε συμπεριλάβει στο ντοκιμαντέρ, ότι ακούγαν τον αγώνα, ο οποίος για την περίοδο το Πανιώνιος Ολυμπιακός ήταν ντέρμπι. Και από ομολογία που υπάρχει από έναν μηχανοδηγό στη Λάρισα, όταν συναντήθηκαν με αυτόν, συζητούσαν τα προγνωστικά τους για τον αγώνα αυτό. Οπότε πιθανόν να το ακούγανε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε ότι αυτό από αυτό έγινε και το ατύχημα, έτσι, σε καμία περίπτωση.
Όχι, γιατί ήταν μια σωρία λαθών και γεγονότων που θα τα δούμε.
Η ηρωνία της τύχης ήταν.
Η ηρωνία της τύχης, αυτό είπαμε. Η τυχαιότητα.
Όχι, η ηρωνία της τύχης είναι και με τους μηχανοδηγούς και στην πόστα. Δηλαδή, ειδικά δηλαδή με τουλάχιστον τη μαρτυρία που έχω, προφορική μαρτυρία από σιδηροδρομικό και μάλιστα φίλο δηλαδή, του συγχωρεμένου του θερμαστή δηλαδή, στην πόστα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό.
Η
δηλαδή,
πόστα ήταν, κινούνταν με τη ζελομηχανή.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Μάλιστα.
Και αυτή δηλαδή πάλι. Και σειρά πάλι Άλκο κι αυτή.
Αλλά μικρή.
Αλλά μικρότερη, δηλαδή μικρότερη ισχύω. Και άλλη σειρά δηλαδή Άλκο.
Όταν γίνεται το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δοξαρά, όπως είπαμε, το ρολόι δείχνει περίπου 5 παρατέταρτο. Ναι. Και τότε, φίλες και φίλοι, έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας που ακούν οι μηχανοδηγοί στην Άλκο της υπερταχίας
Ακρόπολης.
Φέρεται ότι ακούν. Σε καμιά περίπτωση δεν λέμε ότι αυτό οδήγησε, γιατί θα δούμε, θα ξεδιπλώσουμε τα γεγονότα. Παίζει τότε ο Πανιώνιος με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Νέας Μήνης. Και ήταν ντέρμπι, κύριε Τσακογιάννη, γιατί.
Ήταν ντέρμπι γιατί την προηγούμενη χρονιά ο Πανιώνιος είχε τερματίσει δεύτερος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
ήταν ισχυρή ομάδα.
Ήταν ακριβώς.
Ήταν η ομάδα του 10ου αγώνα. Των μεγάλων άσων τότε.
Η προσφυγική λοιπόν ομάδα υποδέχεται τον Πειραιώτη Ολυμπιακό και σκόρε του αγώνα είναι ο Ιβ Τριαντάφυλλος. Από τα επίκαιρα της εποχής ακούμε για τον αγώνα αυτό.
Μάτς του εφετινού πρωταθλήματος πρώτης εθνικής κατηγορίας ήταν και ο αγών μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου που έγινε στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Σε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ενεφανίστη άρτια οργανωμένος, δυνατός, επιθετικός και διατήρησε την πρωτοβουλία. Και στο 38ο λεπτό με κοντινή κεφαλιά του Τριαντάφυλλου εσημείωσε ένα τέρμα που ήταν και το μοναδικό του αγώνος.
Καθώς οι δείχτες του ρολογιού κυλούν αντίστροφα, το τρένο φτάνει στη Λάρισα και ο ήχος από το τραζιστοράκι, από τα επίκαιρα εκείνης της εποχής. Εκεί φέρεται κάποιος από το έδαφος, πλησιάζει τους μηχανοδηγούς.
Συνάδελφός τους,
καπνίζουν ένα τσιγάρο.
Για την ακρίβεια, η μαρτυρία είναι ότι ο συγχωρεμένος Ασταματίου του λέει: «Έλα, πάρε και εσύ ρε Βολιώτη, ένα τσιγάρο να κάνεις».
Μάλιστα. Και ξεκινάει η αμαξοστοιχεία. Στη Λάρισα όμως φτάνει καθυστερημένα.
Ναι. Φτάνει καθυστερημένα. Η καθυστέρηση, όπως είπε και εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος, έχει γίνει μεγάλη. Έχει αυξηθεί κατά πολύ λόγω και της τότε
μονής
γραμμής.
Είναι περίπου 20 λεπτά.
Ναι, περίπου 20 λεπτά. Διότι αν υπολογίσουμε τώρα με τη μαρτυρία... Τη στιγμή του ατυχήματος είχε γίνει γύρω στα 45 λεπτά ήταν η καθυστέρησή του. Και πάλι και σε αυτό ήταν δηλαδή τώρα που έπαιξε ρόλο για να γίνει αυτό το σύμβαν.
Κύριε Νάθανα, το τρένο θα φύγει από τη Λάρισα πια και χωρίς άλλο σταθμό θα πρέπει να φτάσει στην Αθήνα. Δεν φτάνει
έχει,
ποτέ.
Συγγνώμη, υπήρχε άλλο ένα σταθμό στο Λιανοκλάδι.
Στο Λιανοκλάδι της Λαμίας, έξω από τη Λαμία.
Για τη Λαμία δηλαδή.
Για τη Λαμία. Το τρένο δεν θα φτάσει ποτέ ούτε στο Λιανοκλάδι ούτε στην Αθήνα. Και ας πάρουμε πια τα γεγονότα, γιατί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Τι γίνεται? Δίνει ο σταθμάρχης το πράσινο φως να ξεκινήσει η υπερταχεία.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ υπήρξε αυτό που λέγαμε μια συγκυρία γεγονότων που την ονομάσαμε ηρωνία της τύχης. Άφησε να φύγει πρώτα η αμαξοστοιχεία 22 και να προπορεύεται. Αυτό δημιούργησε ένα θέμα.
Η ταχεία που λέγαμε προηγούμενα.
Αυτό δημιούργησε ένα θέμα. Ότι εν όψη του ότι έπρεπε να διασταυρωθούν τα δύο Ακρόπολη στον Παλαιοφάρσαλο.
Το ανερχόμενο και το κατερχόμενο.
Ναι, ακριβώς. Και προηγείται του ανερχόμενου Ακρόπολης η Πόστα, έχουμε ουσιαστικά εμπλοκή 4 τρένων, 2 εκβορά προς νότο της ταχείας 22 και του Ακρόπολης παριθμών 2, αμαξοστοιχεία παριθμών 2, που κατέβαιναν προς τα κάτω. Και 2 από νότο προσφορά,
που είναι το Ακρόπολης,
που είναι η Πόστα πρώτη,
η Πόστα πρώτη και
παριθμόν 121
η
και από πίσω η Ακρόπολης, η αμαξοστοιχεία 1.
Πάνω σε αυτό να πούμε ότι βάση των δρομολογίων είναι κάποιοι σταθμοί οι οποίοι ορίζονται οι σταθμοί διασταυρώσεων κατά τα δρομολόγια, τα οποία αυτό όσο δυνατόν πρέπει να τηρείται δηλαδή ευλαβικά για την κυκλοφορία. Στην προκειμένη περίπτωση, κανονική διασταύρωση η πόστα, δηλαδή η αμαξοστοιχεία 122 με το, μάλλον 121 με το Ακρόπολη στην υπαριθμό 1, κανονικά ήταν στο Παλαιό Φάρσαλο.
Ο κύριος Νάθενας μου έδεσε, γιατί δεν μπορώ να το δουν οι ακροατές μας, το εγχειρίδιο κυκλοφορίας, το οποίο είχε συντάξει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, υπηρεσία από 23 Μαΐου του 1971, όπου εκεί περιλαμβάνονται τα κανονικά δρομολόγια, Πειραιές, Πλατή, Θεσσαλονίκη, Νόη, Χαλκής, Λιανοκλάδιον, Στυλής, Λάρισα Βόλος, Βόλος Καλαμπάκα, Βόλος Μιλέ, Πλατή Θεσσαλονίκη και αυτοκίνητα μεικτής υπηρεσίας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το εγχειρίδιο κυκλοφορίας. Ανεβαίνει, ανέρχεται η πόστα προς βορρά και κατέρχεται η υπερταχεία Ακρόπολης προς νότο. Και μπαίνει ένα δίλημα, το πού θα διασταυρωθούν αυτά τα τρένα, κύριε Νάθανα.
Μπαίνει αυτό το δίλημα. Κανονικά προβλεπόταν η διασταύρωση στον Παλαιοφάρσαλο. Λόγω της καθυστέρησης μετακινήθηκε να γίνει στα Ορφανά. Τα Ορφανά είχαν δύο γραμμές και μία τυφλή παρακαμπτήριο. Εν τω μεταξύ όμως μπροστά ήταν και 22. Κατά συνέπεια κινδύνευε να έχουμε διπλή διασταύρωση, υπέρβαση όπως λέμε, τριών τρένων στα Ορφανά.
Και εκεί μικρό σταθμό στα Ορφανά, πολύ μικρό σταθμό.
Ο οποίος σήμερα μάλιστα είναι εκτός της χάραξης της καινούριας γραμμής. Είναι ξυλωμένες οι γραμμές σε εκείνο το σημείο, είναι μόνο τα κτίρια υπάρχουν, κυριολεκτικά ένας σταθμός φάντασμα. Ενώ αντίθετα, από τον σταθμό Δοξαρά εξακολουθεί να περνάει η καινούρια γραμμή, απλώς είναι λίγο μετατεθειμένη μερικές δεκάδες μέτρα.
Χωρικά να πούμε ότι βρίσκεται
στο νομό Λαρίσης.
Στο νομό Λαρίσης.
Στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου. Ανάμεσα από αυτούς τους δύο σταθμούς υπάρχει το μοναδικό βουνό του κάμπου, το λεγόμενο μικρό βουνό.
Όπου εκεί βρίσκεται την ώρα του ατυχήματος κάποιος ποιμένας.
Ναι, αυτό θα το πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως, ο οποίος παρακολουθεί και βλέπει τη διέλευση των τρένων. Κύριε Πυρπίλη, ο καιρός πώς είναι εκείνη την ημέρα?
Έχει χιονόνερο, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, κρύο πολύ και ήδη πέφτει το σκοτάδι.
Πια έχει αρχίσει και νυχτώνει.
Ναι.
Βεβαίως, είναι 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα για τη διασταύρωση.
Υπάρχει ήταν για το Δοξαρά και μετά είπε ο άλλος ότι δεν θέλω να καθυστερεί. Έπρεπε να καθυστερήσει το Ακρόπολης αν γινόταν στο Δοξαρά. Και του λέει όχι, θα γίνει στα Ορφανά. Και εκεί θα γινόταν αυτό που σας είπα, εάν γινόταν στα Ορφανά.
Υπάρχει λοιπόν μια συνομιλία, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, μεταξύ των δύο σταθμαρχών, των Ορφανών και του Δοξαρά.
Και του ρυθμιστή κυκλοφορία.
Ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα. Υπάρχει λοιπόν μια ταυτόχρονη, μια παράλληλη επικοινωνία, κύριε Τσακογιάννη. Αλλά νομίζω ότι, βλέποντας κάποιος και το ντοκιματέρ, ότι χάνεται αυτή η επικοινωνία. Υπάρχει μια συνεννοησία μεταξύ
τους.
Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ο σταθμάρχης Δοξαρά δεν ήθελε να κινητοποιήσει το Ακρόπολης, λόγω του ότι είπαμε ότι είχε απόλυτη προτεραιότητα. Αν το είχε κάνει όμως, το δυστύχημα θα είχε αποφευθεί. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, ο σταθμάρχης Ορφανών, ο οποίος έχει ένα πολύ μικρό σταθμό, αντιλαμβάνεται ή δυσκολεύεται στο να διακπαιρώσει όλες αυτές τις διασταυρώσεις και ζητάει από το Δοξαρά να κινητοποιήσει το Ακρόπολης, να παρακάμψουν την προτεραιότητά του, γιατί τίθεται θέμα ασφαλείας, ώστε να πραγματοποιήσει και ο Δοξαράς μία διασταύρωση για να διευκολυνθεί η κατάσταση. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται σύγκρουση μεταξύ των δύο σταθμαρχών.
Όπου καλείται να αντιλήσει, κύριε Έλιο, τη Αθήνα. Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας από την Αθήνα.
Συμβουλευτικά.
Συμβουλευτικά. Ναι. Και τι αποφασίζει λοιπόν?
Απλά το βέβαια είναι, μάλλον από την αρχή να το πιάσω. Μάλλον ένα στοιχείο που υπάρχει είναι ότι στην αρχή ο ρυθμιστής κυκλοφορίας παρακολουθεί την πορεία των τρένων και βλέπει δηλαδή την καθυστέρηση του Ακρόπολης και την πορεία της πόστας.
Όταν λέμε την παρακολουθεί, δεν υπήρχαν ραδιοτηλέφωνα, όχι, δεν υπήρχαν όχι. Τα σύγχρονα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας.
Η παρακολούθηση είναι καθαρά ότι την αναφορά που θα του δώσουν οι σταθμάρχες.
Τηλεφωνικά.
Ακριβώς.
Έτσι.
Δηλαδή,
να το πούμε αυτό. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ραδιοεπικοινωνίας. Δεν μπορεί το τρένο να επικοινωνήσει με το έδαφος.
Και απλά ο ρυθμιστής κυκλοφορίας έχει μπροστά του αυτό που λέμε ένα γραφικό πίνακα, ο οποίος σημειώνει με τις αναφορές που του δίνει ο κάθε σταθμάρχης, δηλαδή ότι
την κίνηση του τρένου.
Η τάδε αμαξοστοιχεία, δηλαδή επικοινωνεί μαζί του.
Ζωγραφίζει λοιπόν πάνω σε ένα χάρτη.
Ακριβώς.
Ζωγραφίζει.
Δεν είναι χάρτης.
Σημειώνει.
Είναι ένας πίνακας.
Ένας πίνακας που σημειώνει την κυκλοφορία.
Ορθογωνικός, που η οριζόντια γραμμή δείχνει τις ώρες και η κατακόρυφη γραμμή δείχνει τις χιλιομετρικές θέσεις των σταθμών.
Για να καταλάβετε, ο κάθε σταθμάρχης, είτε από τη στιγμή που αναχωρεί το τρένο του, είτε δεν σταμάτησε σταθμό, το αυτό που λέμε διέλευση, αμέσως επικοινωνεί με τον ρυθμιστή και του λέει ότι η τάδε αμαξοστοιχεία από μένα την τάδε ώρα.
Είναι σαφές ότι υπάρχει λοιπόν.
Χαράζει τα διανύσματα πάνω. Διάνυσμα είναι στην ουσία.
Καταλάβαμε, κύριε Νάθαινα. Να πούμε, να το κάνουμε, επειδή δεν έχουμε μπροστά μου, δεν μπορούμε να το δείξουμε αυτό το πράγμα στους ακροατές και πρέπει να τους το εξηγήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μια διαφωνία των δύο σταθμαρχών και την κατάσταση αναλαμβάνει να λύσει ο ρυθμιστής κυκλοφορίας. Τι απόφαση παίρνει ο ρυθμιστής κυκλοφορίας?
Ο ρυθμιστής βλέπει σε πρώτη φάση ότι όπως βαδίζουν τα τρένα, ότι να καθίσει να γίνει η διασταύρωση στο Δοξαρά, αποφασίζεται. Βέβαια το θέμα είναι το εξής, ότι η καθυστέρηση αυξάνεται. Δηλαδή έχουμε φτάσει το Ακρόπολης να έχει γύρω σε 45 λεπτά καθυστέρηση. Και αυτό που δημιουργείται τώρα το θέμα, ότι να καθίσει να γίνει η μετατόπιση της διασταύρωσης. Και αποφασίζεται να καθίσει να γίνει η διασταύρωση στα Ορφανά.
Στα Ορφανά.
Το ζήτημα όμως είναι ότι, να το πούμε πολύ απλά, ο σταθμάρχης στα Ορφανά επικαλείται ότι δεν χωράνε.
Δεν χωράνε τα τρένα.
Γιατί έχει στην ουσία τρεις γραμμές. Μάλλον για την ακρίβεια, τρεις γραμμές έχει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει την αμαξοστή 22 που είπαμε, η οποία
προπορεύεται
το Ακρόπολης. Δυστυχώς έχει φύγει και το ανερχόμενο Ακρόπολης, η αμαξοστοιχεία 1, η οποία από την Αθήνα για το Μόναχο, για Θεσσαλονίκη, και έχει φύγει από το Παλαιοφάρσαλο.
Λέει λοιπόν ότι δεν χωρούν τα τρένα, είναι σαφές αυτό.
Δηλαδή βρισκόμαστε 4 τρένα να βρίσκονται στα Ορφανά.
4 τρένα στα Ορφανά. Και λέει λοιπόν ο σταθμάρχης των Ορφανών δεν χωρούν τα τρένα. Ο σταθμάρχης στο Δοξαρά τι ακριβώς λέει?
Αυτό που επικαλείται είναι ότι βάσει των εγκυκλίων και του κανονισμού, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το Ακρόπολης από τη στιγμή που έχει γύρω σε 44 λεπτά καθυστέρηση.
Φαινομενικά και οι δύο έχουν δίκιο όπως το θέτουν το ζήτημα.
Ναι, το οποίο.
Φαινομενικά το λέω έτσι.
Ο ένας το θέτει κανονιστικά και ο άλλος το θέτει ανθρώπινα.
Σωστά, κύριε Τσακογιάννη. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας. Τι λέει ο ρυθμιστής κυκλοφορίας, ο οποίος αναλαμβάνει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
Ναι.
Είναι στην Αθήνα. Παρακολουθεί μας ο κύριος Νάθαινας, δεν έχει τα μέσα να μπορέσει να το παρακολουθήσει ηλεκτρονικά. Σημειώνει. Τι λέει λοιπόν ο ρυθμιστής κυκλοφορίας?
Αυτό που.
Τι αποφασίζει δηλαδή?
Αυτό τελικά από τη στιγμή που του λέει ο σταθμάρχης του Δοξαρά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ τη διασταύρωση, ότι θα καθυστερήσει παραπάνω, το δέχεται. Ότι το δέχεται, το δέχεται. Και επικοινωνεί με τον σταθμάρχη στα Ορφανά για να του πει ότι τελικά θα καθίσουμε να κάνουμε τη διασταύρωση στα Ορφανά.
Μάλιστα. Ο σταθμάρχης όμως των Ορφανών έχει διώξει.
Όχι, σε αυτό αντιδρά.
Ναι.
Από τη στιγμή δηλαδή που βλέπει ότι έχει 4 τρένα, ότι αντιδρά.
Ναι.
Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι. Στο τέλος τελικά κάθεται δηλαδή και τον πίθη. Δηλαδή αυτό που φαίνεται τώρα είναι ότι τελικά κάπου πίθεται ο σταθμάρχης των Ορφανών για να καθίσει δηλαδή τώρα να κάνει τη διασταύρωση δηλαδή στα Ορφανά. Τελικά όμως εδώ είναι τώρα το ζήτημα, ότι αυτό που κάθεται και του λέει ότι ωραία, εντάξει, ή μάλλον όχι, καλύτερα να το πούμε, μάλλον όχι, αποφασίζεται να γίνει διασταύρωση δηλαδή τελικά αποφασίζεται να γίνει διασταύρωση στο Δοξαρά τελικά.
Τον έπεισε το ώστε να, αντί να γίνει στα Ορφανά διασταύρωση, ναι, να μεταβάλουν και να
απλά
γίνει στο Δοξαρά.
Εκεί είναι τώρα το θέμα που είναι το πραγματικά το θέμα, ότι κοίταξε, διώξε το τρένο και ειδοποιώ εγώ.
Μάλιστα. Του λέει λοιπόν ο ρυθμιστής από την Αθήνα ότι θα ειδοποιήσει, ναι, εκείνος το σταθμάρχη.
Εκείνος ο σταθμάρχη του Δοξαρά. Και εκεί είναι τώρα το θέμα, ότι, να το πω πολύ απλά, ο σταθμάρχης του Δοξαρά έχει μείνει με την πεποίθηση τώρα ότι το τρένο του Ακρόπολης
θα πάει στα Ορφανά. Και του έδωσε ελευθέρα πορεία. Ήταν έξω.
Αφήνει λοιπόν να φύγει το τρένο.
Απλά το θέμα είναι ότι με τις μαρτυρίες που υπάρχουν, το τι έγινε δηλαδή τώρα από ανθρώπινης πάλι πλευράς στο σταθμό του Δοξαρά. Ότι αυτό που υπάρχει μαρτυρία, ότι ο σταθμάρχης των Ορφανών επικοινώνησε κι αυτός με τη σειρά του, γιατί τελικά ο σταθμάρχης, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο ρυθμιστής, δεν μπόρεσε να τον
επιτύχει. Δεν μπόρεσε να τον
οδοποιήσει. Γιατί ήταν έξω.
Γιατί ήταν έξω στο σταθμό.
Για να δώσει το σήμα της διέλευσης.
Μια σωρία λοιπόν λαθών και τυχαίων γεγονότων, φίλες και φίλοι, φέρνει στην ίδια μονή σιδηροδρομική γραμμή δύο τρένα. Την υπερταχία Ακρόπολης από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και την Πόστα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Στο βουναλάκι που μας είπε προηγούμενο ο κύριος Έλιοτ, βρίσκεται ένας ποιμένας ο οποίος βλέπει τα τρένα, το ένα να πηγαίνει πάνω στο άλλο. Να ακούσουμε παρακαλώ τη μαρτυρία του.
Άκουσα τον κρότο που χτύπησε. Παρόλο που ήταν ένα βουναλάκι μπροστά, εγώ είμαι μέσα στη χαράδρα και άκουσα τον κρότο. Και κατάλαβα ότι κάτι κακό έγινε. Και συγκεκριμένα είδα και τα πουλιά να τσιρίζουν απάνω. Και λέω κάτι έγινε. Από τον κρότο τον πουλί και τα πουλιά φοβήθηκαν και γύριζαν απάνω, τσίριζαν. Πήγα, είδα έναν μηχανοδηγό, μάλλον από την ταχεία ήταν. Ήταν χτυπημένος και τον πρόλαβε η πόρτα μάλλον και τον έκλεισε τα πόδια και αυτός ήταν προς τα κάτω, κρεμασμένο. Τραβήξαμε και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε. Τον αφήσα, πήγα από πάνω το τρένο, νάκρακα το βουνό. Εκεί ήταν μια κοπέλα σκοτωμένη, μια ξανθιά θυμόμαι, και ένας ήταν δίπλα πισμένος με κουμμένα τα πόδια. Λοιπόν, παίρνουμε την κουπέλα, μια καμπαρτίνα που βρήκαμε, γιατί ήταν πολύ στροχισμός πηταγμένος. Παίρνουμε την κουπέλα να τη βάλουμε γάζα, να την πάμε στα άλλα άτομα που ήταν χτυπημένα. Και ανοίγει αυτό στα μάτια και λέει, ρε μένα δεν θα με πάρτε ρε παιδιά, λέει.
Αυτή ήταν η μαρτυρία του ποιμένα Θανάση Κούρτη που βλέπει τα τρένα το ένα να πηγαίνει πάνω στο άλλο. Απόγευμα στο Θεσσαλικό Κάμπο 16 Ιανουαρίου του 1972. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δοξαρά. Κύριε Τσακογιάννη, βλέπουμε ότι η διαφωνία, τη διαφωνία αυτών των δύο σταθμαρχών δεν κατόρθωσε τελικά να τη λύσει η Αθήνα.
Δεν κατόρθωσε.
Το πήρε πάνω του ο ρυθμιστής της Αθήνας, αλλά τελικώς δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον Πειραιό. Τη συνάντηση των δύο τρένων.
Ο ρυθμιστής της Αθήνας ήταν αναρμόδιος για να δώσει εντολή. Η ευθύνη είναι καθαρά στους τοπικούς σταθμάρχες, Ορφανών και Δοξαρά, για το πώς θα πραγματοποιήσουν τη διασταύρωση. Ωστόσο, υπήρξε σύγχυση γιατί τα Ορφανά είχαν 4 τρένα να διασταυρώσουν και ο σταθμάρχης των Ορφανών ζητούσε να τον απεμπλέξουν ούτως ώστε να.
Ο Δοξαράς... Είχε δίκιο ο σταθμάρχης των Ορφανών. Κατά μία έννοια, νομίζω ναι.
Αν το δούμε από την ανθρώπινη πλευρά, είχε δίκιο. Γιατί 4 τρένα σε ένα πολύ μικρό σταθμό είναι δύσκολο να διασταυρωθούν ακόμα και σήμερα.
Με 2,5 γραμμές, μα είπε ο κ. Νάθηνας.
Ζήταγε λοιπόν.
Τρένα με 2,5 γραμμές.
Ο άνθρωπος ζήταγε ο Δοξαράς να τον απεμπλέξει και να του πάρει μία από τις διασταυρώσεις. Αυτό είναι το διατάφτα.
Ο Δοξαράς γιατί, ο σταθμάρχης στο Δοξαρά γιατί αντιδρά.
Αντιδρά γιατί
θέλει να μείνει πιστός στους κανονισμούς.
Ακριβώς. Γιατί για να του πάρει μια διασταύρωση σημαίνει ότι το Ακρόπολης θα πρέπει να το ακινητοποιήσει και να το καθυστερήσει κι άλλο.
Κάτι που δεν
και
γίνεται.
Και μάλιστα να το ακινητοποιήσει για να περάσει η Πόστα.
Ναι,
δηλαδή, υποδέστερη
αμυλότητας.
Ένα τρένο που βραδυπορεί, να το πω απλά, με ένα τρένο που τρέχει.
Το τρένο καμάρι, την υπερταχεία.
Το τρένο καμάρι που όμως τελικώς δεν φτάνει ποτέ στην Αθήνα.
Σαν να περιμένει ο αρχιστράτηγος στο στρατιώτη.
Ακριβώς αυτό.
Βέβαια,
ναι. Εκεί έγινε λοιπόν όλο το θέμα. Και μείνανε σε μια λάθος συνεννόηση. Ο σταθμάρχης Δοξαρά έδιωξε το Ακρόπολης, γιατί είχαν μείνει στην προηγούμενη συνεννόηση ότι όλα θα πάνε στα Ορφανά. Ενώ τα Ορφανά κάνανε μια νέα συνεννόηση με τη συμβουλευτική άποψη του ρυθμιστή, ότι τελικά όντως ο Δοξαράς θα απορροφήσει μια διασταύρωση.
Ποιος από τους δύο σταθμάρχες τρέχει με τρένο να ειδοποιεί, μάλλον παίρνει ένα ταξί για να μπορέσει να φτάσει το τρένο.
Ναι, θα σας πω. Καταρχήν, όπως είπε ο κ. Τσακογιάννης, ο σταθμάρχης Ορφανών, όταν πέτυχε την αλλαγή να γίνει τελικά στο Δοξαρά οριστικά με τον Χαλιώτη, προσπαθώντας να επικοινωνήσει, του λέει ο άλλος: μα ήδη εγώ το έδιωξα, γιατί ήξερα ότι εσύ ότι θα γίνει τελικά Ορφανά. Οπότε τρέχει τότε έντρομος. Και ανοίγει το σημαφόρο εξόδου
για να δει. Δεν το βλέπει η Πόστα όμως.
Για να δει το σημαφόρο εξόδου ανοιχτό, η Πόστα αριστερά. Που εγκαταλείπει το σταθμό. Ο σημαφόρος είναι τοποθετημένος αριστερά.
Ναι.
Και να δει ότι περιμένει τρένο από πάνω, από το βορρά. Άρα λοιπόν να καταλάβει. Στάθμευσης. Αυτό σημαίνει άμεση στάθμευση. Κίνδυνος, άμεση στάθμευση. Για εξερχόμενο τρένο από σταθμό.
Που δεν το βλέπει όμως ο μηχανοδηγός της Πόστας.
Αλλά δυστυχώς είχε περάσει η μηχανή από το σημαφόρο και ο προϊστάμενος που έπρεπε να το δει της αμαξοστοιχίας, για λόγους που εγώ δεν γνωρίζω, δεν το είδε και έτσι λοιπόν έφυγε η Πόστα και τίποτα δεν τη σταματούσε
και τρέχει ο σταθμάρχης
προς το σημείο της μετέπτασης σύγκρουσης.
Παίρνει ένα ταξί ο σταθμάρχης για να το προλάβει το τρένο.
Πάνω σε αυτό, να σημειώσω κάτι ότι. Κάνει την προσπάθεια ο ρυθμιστής να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη των Δοξαρών ότι έχουμε αλλάξει πια το σενάριο. Δεν τον βρίσκει, γιατί είναι έξω για να δώσει την διέλευση, δηλαδή την γραμμή ελεύθερη.
Ναι.
Κάνει και ο σταθμάρχης των ορφανών προσπάθεια και αυτός να επικοινωνήσει. Και εδώ είναι τώρα το θέμα ότι βρίσκει τελικά τον κλειδόχο που ήταν εκεί πέρα στο σταθμό. Και του λέει ότι κοίταξε εδώ πέρα, έξω είναι τώρα ο συνάδελφός, ο Δημήτρης, και διώχνει το Ακρόπολης. Σούρχεται. Οπότε φαντάζεστε τώρα εκεί πέρα την όλη εικόνα.
Μάλιστα. Η εικόνα, την εικόνα μας την περιγράφει μια επιζώσα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Δοξαρά, στο Δοξαρά, η κυρία Κατερίνα Τριανταφύλου. Ας την ακούσουμε παρακαλώ.
Ξεκινήσαμε από το σταθμό Ορφανά για να κατεβούμε στο Δοξαρά. Και ήμασταν στο πρώτο βαγόνι, εγώ με την ύφη μου. Και μια πρώτη ξαδέρφη μου ήτανε. Εγώ εκείνη την ώρα άνοιξα το παράθυρο να δω, γιατί είχαμε κάτι χωράφια στο χωριό, και άνοιξα το παράθυρο να δω και είδα το τρένο που ερχότανε. Και λέω στην ύφη μου, έρχεται τρένο, διπλή γραμμή δεν υπάρχει, θα σκοτωθούμε. Η ύφη μου έφυγε, την έχασα και εγώ έκατσα στη θέση και προσευχήθηκα εκείνη την ώρα. Είδα τον Άγιο Θανάσιο που έχουμε στο χωριό μας και είδα και τον Άγιο Νικόλαο. Και ήρθαν, με αγκάλιασαν και με λέει, μη φοβάσαι, δεν σε αφήνουμε να πάθεις τίποτα. Και εκείνη την ώρα ήρθε ένας φαντάρος για να με βγάλει έξω, ήμουν μέχρι τη μέση μέσα στα σίδερα. Ήρθε ο φαντάρος και με λέει, μη φοβάσαι, θα σε βγάλω εγώ έξω. Και με έβγαλε έξω και φώναζα την ύφη μου. Τη φώναζα, Κωνσταντία, Κωνσταντία, Κωνσταντία. Κάποτε είδα έναν τσουπάνο εκείνη την ώρα και κρύωνα και φώναζα την ύφη μου, αλλά δεν την έβρισκα πουθενά. Είδα την ξαδέρφη μου, μιλήσαμε και με λέει, είμαι καλά. Εγώ έπεσα κάτω και είδα αυτόν τον τσουπάνο που με έφερε μία κάπα και με σκέπασε. Και εκείνη την ώρα άνοιξα τα μάτια μου. Το στόμα μου ήταν γεμάτο σίδερα μέσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Και είδα την ύφη μου και με λέει, εγώ φεύγω, κοίτα τα παιδιά. Το Ακρόπολης δεν φρενάρισε καθόλου, δεν μπορούσε να σταματήσει. Ανέβηκε πάνω στην πόστα. Και η πόστα διέλυσε. Έγινε σίδερα, σίδερα, κομμάτια σίδερα. Και μετά πήρε φωτιά. Όταν μας βγάλανε εμάς τους ζωντανούς βέβαια έξω, τους σκοτωμένους τους αφήσανε τους περισσότερους. Δεν μπορούσαν πόσο να βγάλουν έξω. Πήρε φωτιά το τρένο.
Μια τραγική ηρωνία είναι ότι ο ένας μηχανοδηγός της Πόστα, επειδή δεν λειτουργούσε καλά το σύστημα του καλοριφέρ, δεν βλέπει, ναι, τα σημάδια. Έχει πάει στο μηχανοστάσιο να διορθώσει μια βλάβη και δεν βλέπει τον πειμένα. Ο μηχανοδηγός
δεν βλέπει την άλλη αμαξοστοιχεία, γιατί ήταν αριστερή στροφή,
ναι,
και από την πλευρά του θα μπορούσε να,
να έρχεται
και να κάνει μια καριέρα, να δώσει εντολή για μια καριέρα ό,τι προλάβει. Γιατί ξέρετε ότι στην περίπτωση με τοπική σύγκρουση οι ταχύτητες προστίθενται.
Να πούμε ότι η μαρτυρία που ακούσαμε είναι από το ντοκιματέρ που υπογράφει ο κύριος Γιώργος Τσακογιάννης. Είναι η κυρία Κατερίνα Τριανταφύλου, επιζώσα του δυστυχήματος. Θα ακούσουμε μετά και από το ίδιο ντοκιματέρ την μαρτυρία του Ευθύμη Κοντόπουλου, συνταξιούχου μηχανικού του ΟΣΕ. Και έχω μπροστά μου, και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Έλιοτ, το φίλο της εφημερίδας Απογευματινή, τρεις μέρες μετά το δυστύχημα. Στην Αθήνα η Ευθύνη. Κύριο θέμα. Πηχαίος τίτλος. Τρεις οι πρωταγωνιστές της τραγωδίας. Το ρεπορτάζ είναι του Σπύρου Καρατζαφέρη. Αναφέρει το φοβερό διάλογο μεταξύ των τριών σταθμαρχών. Ομολογείται, γράφει κάτω από την μεγάλη φωτογραφία από τα συντρίμια των τρένων, η κακή συνεννόηση κέντρου και σταθμών, ο κύκλος της ευθύνης για το εξοργιστικά δικαιολόγητο σιδηροδρομικό δυστύχημα καλύπτει κυρίως την Αθήνα, ένας ακόμη υπάλληλος του ΟΣΕ, ο ρυθμιστής κινήσεως σειρμών του κέντρου Γεώργιος Χαλιώτης, ανακρίνεται ήδη στην Καρδίτσα, όπου μετήχθη μετά τη σύλληψή του. Εκεί κρατείται ο ένας από τους δύο σταθμάρχες. Είχαμε μια δικαστική διερεύνηση, κύριε Έλιο, της υπόθεσης. Και τι κατέδειξε ακριβώς αυτή η δικαστική διερεύνηση?
Καταρχήν είχαμε πολλαπλά, να το πω πολύ απλά, δικαστήρια, και τελικά αυτός που αποδείχθηκε, δηλαδή ότι έφταιγε, ήταν ο σταθμάρχης των Ορφανών,
ο οποίος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή.
Σε 5 χρόνια. Αρχικά στο πρώτο δικαστήριο είχαν ποινή κάθειρξης και οι υπόλοιποι δύο, δηλαδή και ο σταθμάρχης, δηλαδή των Ορφανών, τον Δοξαρά, και ο ρυθμιστής. Αλλά μετέπειτα τώρα, μάλιστα το επόμενο δικαστήριο που είχε γίνει, αθωωθήκανε.
Το τραγικό δυστύχημα στο Δοξαρά, φίλες και φίλοι, είχε ως τελικό απολογισμό θυμάτων 19 ανθρώπους. Οι δύο μηχανοδηγοί, δύο από τους μηχανοδηγούς, δεν βρέθηκαν ποτέ. Στο σημείο του δυστυχήματος σπέβδει από την πρώτη κιόλας στιγμή ένας μηχανικός του ΟΣΕ. Είναι ο κύριος Ευθύμης Κοντόπουλος. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του.
Εγώ δούλευα στο μηχανοστάσιο. Αμέσως με ειδοποιήσαν να οργανώσουμε τη βοήθεια, να φωνάξουμε κι άλλα άτομα και γρήγορα κιόλα, γιατί ήταν επίγον, ήταν σοβαρό το επεισόδιο. Ο στρατός εντωμεταξύ πιο μπροστά από μας είχε ειδοποιηθεί και είχε πάρει τους τραυματίες, τους νεκρούς, όλα αυτά είχε ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Εμείς βρήκαμε ακριβώς τα σιδηροδρομικά συντρίμια, το βαγόνι το καμένο το πρώτο από εδώ το τελευταίο και όλα τα άλλα. Μόλις φτάσαμε στο θάλαμο οδηγήσεως, γιατί είχαν διαλυθεί, βρήκαμε τους μηχανοδηγούς οι οποίοι ήταν συμπιεσμένοι και ήταν σε κακό χάλι. Ειδοποιηθήκαν οι οικογένειές τους και ήρθαν οι γυναίκες τους και πήραν τα πτώματα.
Κύριε Έλιωτε, έχουμε μια λεπτομέρεια για τον μηχανοδηγό της Πόστα. Ποια είναι
για
αυτή?
Το θερμαστή.
Για το θερμαστή.
Υπάρχει μια προφορική μαρτυρία συνάδελφού του ότι εκείνη την ημέρα δεν ήταν υπηρεσία. Και ότι απλά κάποιος συνάδελφός που κανονικά ήταν για υπηρεσία δεν μπόρεσε να έρθει και τον αντικατέστησε. Αυτή η μαρτυρία δηλαδή υπάρχει από κάποιον συνάδελφό του.
Μάλιστα. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δοξαρά, παρότι δεν ήταν το πιο πολύ νεκρό, έχει προηγηθεί, είπαμε, το Δερβαίνι το 1968, όμως σφραγίζει την ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων. Γιατί, κύριε Νάθενα?
Γιατί βεβαίως, εάν τηρούσαν σωστά τις διαδικασίες, θα είχε προληφθεί το δυστύχημα. Ο κανονισμός κυκλοφορίας και η τήρησή του σαφώς ήταν ασφαλής. Εδώ μια συγκυρία γεγονότων που τα αναπτύξαμε δυστυχώς έφερε ό,τι το αποτέλεσμα που είδαμε. Αλλά ήταν κάτι πολύ βασικό το γεγονός ότι μέχρι τότε οι αμαξοστοιχείες εκκινούνται χωρίς ραδιοεπικοινωνία, αμαξοστοιχεία σε δάφους. Μετά το δυστύχημα λοιπόν αυτό, αμέσως εδόθη εντολή από τον Μπατακό τον ίδιο, τον αντιπρόεδρο της δικτατορικής κυβέρνησης, να γίνει άμεση προμήθεια, ακόμα και κατά παρέκκληση διαδικασιών, καταλαβαίνετε, προμηθείας, συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας, των λεγόμενων ραδιοτηλεφώνων.
Πάντως το τραγελαφικό είναι ότι από τη μια ο Υπουργός Μεταφορών εξαγγέλει ηλεκτροκίνηση το 1972, κύριε Πυρπίλη, και από την άλλη δεν έχουμε κανένα ραδιοτηλέφωνο. Και όλη η επικοινωνία γίνεται μέσω...
Ίσως αν υπήρχαν τα ραδιοτηλέφωνα να αποφεύγαμε το δυστύχημα.
Για θα τους ειδοποιούσαν εμπορία.
Ήταν, κύριε Πυρπύλη, διαθέσιμη σαν τεχνολογία εκείνη την εποχή?
Ναι, νομίζω ήταν κάτι που ήταν και σε απλούς ανθρώπους διαθέσιμο.
Επίσης, βάσει των δημοσιευμάτων που υπάρχουν, ότι η εφαρμογή των ραδιοτηλεφώνων ήταν να γίνει από το 69. Δηλαδή αμέσως μετά το δυστύχημα των...
Αλλά μια χώρα στο γύψο με όλα τα οικονομικά σκάνδαλα που συμβαίνουν εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι ήταν το τελευταίο.
Να σας δώσω μια μαρτυρία. Ο συνάδελφος του πατέρα μου στην Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών, αείμνηστος Παναγιώτης Φρυδάς, ο οποίος συνέβαινε να ήταν και ο επικεφαλής στους ΣΕΚ και ως έμετα, επικεφαλής του τμήματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Σηματοδότησης και Τηλεπικοινωνιών, εκλήθη από τον Πατακό και πήγε στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και πήρε κατευθείαν την εντολή και έκανε αυτός ως ηλεκτρονικός φυσικός και στέλεχος του ΟΣΕ την άμεση εγκατάσταση του ραδιοτηλεφώνου.
Κύριε Τσακογιάννη, το 1972 ο Γιάννης Ρίτσος γράφει ένα ποίημα.
Εμπνεύστηκε από αυτό το δυστύχημα και έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι αυτό που ακούμε στο τέλος του ντοκιμαντέρ.
Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό που ακούγεται στο τέλος του ντοκιμαντέρ και στο τέλος αυτής της αφύλακτης διάφασης. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιώργο Τσακογιάννη, τον κύριο Φραγκίσκο Έλιωτ, τον κύριο Γιώργο Νάθανα και τον κύριο Βαγγέλη Πυρπύλη για τη συνεισφορά τους για να ξεδιπλώσουμε αυτή την έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Δοξαρά. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν όπως πάντα η Έφη Γιαννιώτη και την ευχαριστώ θερμά. η Μαρία Παπακυρίτση στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Ίδρης στην έρευνα και στην παρουσίαση της εκπομπής. Σας ευχαριστώ κύριοι πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αφύλακτη διάβαση είναι αυτή. Τα τρένα τα αγαπούμε και οι πέντε που είμαστε στο στούντιο.
Για καλύτερα θέματα να τα ξαναπούμε.
Για καλύτερα θέματα. Λοιπόν, Γιάννης Ρίτσος, Νίκος Μαμαγκάκης, 1972. Άιντε και ντε.
Άιντε το τρένο πήγαινε. Όρθιος ο μηχανοδηγός με το κασκέτο του στραβά. Με πλούζα σαλίκο προβιά, ασήκης μηχανοδηγός με το μικρό μουστάκι του, καλό τιμόνι οδηγάγε το τρένο για τον ουρανό. Άιντε και ντε, άιντε και ντε, άιντε και ντε.